Ahojte, dnes sa budeme venovať pannám, aké sú panny rodičia, matky, otcovia, aké sú šéfovia, aké sú autority. Vždy sa na to znamenie treba pozrieť z pohľadu toho, kým je, alebo aké máte najzákladnejšie vlastnosti. A panna je perfekcionista, hej? Panna potrebuje byť dokonalá, potrebuje mať všetko v nejakých svojich škatulkách, svojich rovinách. To je opäť iba spôsob, akým sa panna snaží zabezpečiť si ten dokonalý svet. Hej, tú čistotu. Ten prehľad. Panna je veľmi logická. To je, pokiaľ nemá nejakú, samozrejme, poruchu alebo niečo, že si v tej hlave rieši, ale tak či onak. Je logická. Ide na to cez myseľ. Ide na to cez to, že potrebujem mať prehľad. Potrebujem mať systém. Takže keď sa na pannu ako keby pozriete ako na rodiča alebo ako na šéfa, toto je jedna z vlastností, ktorú všetky tie panny budú mať. Budú sa snažiť mať veci naštudované, budú sa snažiť predvídať, budú sa snažiť mať prípravu hotovú. Už len keď si to zoberieme ako matku na pôrod, takáto matka pravdepodobne absolvuje kurzy predpôrodnej prípravy a bude sa pravdepodobne venovať veľmi silnú jedálničku, bude sa veľmi silno venovať tomu, že bude fyzicky fit, samozrejme nebude to robiť ako blíženec, ktorý by išiel bicyklovať, ale pôjde si dať gravidiogu, plávanie, poradí sa o tom so svojím gynekológom, pravdepodobne lepšie situované panny si zaplatia súkromného gynekológa a bude rešpektovať každý jeden postup, dá si vypracovať pravdepodobne všetky možné testy, aby mala istotu, že všetko je na poriadku, všetko je tak, ako má byť. Bude mať naštudované, nakúpené knihy, bude vedieť, čo si má zobrať do pôrodnice a pravdepodobne aj to, čo sa bude diať najbližšie 3 roky života toho dieťaťa. Čo opäť napríklad taký blíženec má salám párky a jednoducho vie, že má do pôrodnice zdonies pleny, možno ani to si nebore. Takže tá panna má potrebu byť pripravená. Je to jej spôsob stratégie aj kvôli tomu, že aby veci fungovali, hej, tým, aký má pocit, že musí byť perfektná, tak má potrebu, aby veci okolo nej nejakým spôsobom vedeli fungovať aj bez jej dohľadu. Alebo aby fungovali v nejakých zabehnutých systémoch, aby sa do toho vedel kdokoľvek dostať, keby vlastne panna bola nutená vypadnúť. Takže preto aj ten režim, aj tá štruktúra, všetko to je prítomné a zároveň druhá vec, prečo to je prítomné, je bezpečie a istota. Panna potrebuje vlastne túto štruktúru kvôli bezpečiu a kvôli tej istote. A to isté vlastne otcovia, muži, panny. Muži, panny bývajú, ako keby tam sa tá mužská vlastnosť alebo teda tá mužská energia viac prejavuje do tej kritiky. Oni sú, dal by sa povedať, viac nároční aj na druhých, nielen na seba. Panna žena s tou ženskou energiou skôr je vzťahovačná na seba. Nebude mať potrebu až tak treba skritizovať to dieťa. Skôr ho bude viesť v tých zdravých nejakých návykoch. Hej? Opäť bavíme sa tu o režime, o zdravom stravovaní, o rozbiehaní dojčenia, o tom, o sterilizácii všetkého v domácnosti. Panna je schopná dať preč aj svojho psa, aj kocúra, aj všetko. Len preto, aby to dieťa bolo v bezpečí. Takisto sa pánom veľakrát stáva, že dostávajú chorľavé dieťa alebo chorľavejšie, pretože to dieťa im pomáha nájsť si tú štruktúru v oblasti zdravia, pokiaľ ju ešte nemajú. Že sa musia dostať vôbec do tých tém. Že sa musia začať venovať tej zdravej výžive, zdravej stránke veci. Väčšinou takéto deti mávajú napríklad alergie. Hej, to tie panny potom núti, aby hľadali spôsoby liečby, spôsoby správneho stravovania, spôsoby správneho varenia. Ale tí otcovia sú skôr naozaj kritickí. Oni sú, tým, že tí chlapi sú fokusovaní na prácu, ono to až tak není viditeľné. Určite majú nejaké svoje, nazvime to oblasti, v ktorých sú veľmi obsesívny. To znamená, že napríklad v dome alebo v domácnosti sú miestnosti, do ktorých to dieťa treba nesmie chodiť. Z ktorých nesmie veci brať a nedávať ich na správne miesto. Majú ono to není tak naprieč tými chlapmi vidno, ale keď ich dlhšie sledujete, tak majú tie oblasti, v ktorých je to prúser. Či už je to čistota, môže to byť naozaj, že čistota, že to je takto viditeľné. To znamená, že keď dieťa prechádza a učí sa stáť a má špinavé ruky od banánu a zalepta chladničku, tak ten chlap je v totálnej hysterii. A je schopný obviňovať tú svoju manželku, že prečo to tomu dieťaťu dovolí, prečo to dieťa nepapá za stoličkou a jednoducho to dieťa sa začína tlačiť prostredníctvom týchto všetkých panienských potrieb a návykov do toho, že musí, má presne vyhradené veci a miesta, kde sa robia konkrétne činnosti. Hej. Pápa sa v stoličke. Kúpe sa jedne vo vaničke. Kúpe sa jedne s týmto mydlom. Na toto sa používa iba toto. Na toto sa používa tamto. Vtedy sa chodí spať, vtedy sa vstáva. Jednoducho nakalkulované všetko do určitého systému, do určitého režimu. Čím nechcem povedať, že panny sú zlí rodičia. Akože panny sú najpozornejší rodičia. Panny bývajú rodičia, ktorí si naozaj vedia všimnúť nuansy v správaní svojho dieťaťa. Vedia intuitívne a vytušiť a potom si to logicky vedia ako keby zanalyzovať, že čo sa presne stalo. Ale sú výborní v pozorovaní. Oni vedia odhaliť šikanu, kyberšikanu, vedia odhaliť u dieťaťa znásilnenie, vedia odhaliť závislosť a rôzne takéto veci, pretože tým, ako sú ľahko vyhoditeľní z tých svojich kolejí pri sebe menšom porive vetra, tak oni to vidia aj u tých svojich detí. Na druhú stranu, od tých detí mávajú vysoké očakávania. To bohužiaľ tak je. Je to spôsobené opäť aj tým režimom, ale zároveň aj tým, že tá panna má svoj perfekcionizmus a práve v tom piatom dome sedí znamenie kozorožca, to znamená dosahovanie nejakých výsledkov. Že tá panna, keď už má pred sebou nejaký projekt, či už dieťa alebo projekt, je to jedno, chce v tom byť perfektná. Chce to dotiahnuť do konca. Chce, aby ten projekt bol úspešný. Aby všetka tá práca nevyšla na zmar. Chce, aby to bolo dokonale. Takže to isté sa môže potom stať tým deťom, že sú naozaj tlačené do toho, aby to boli malí dospelí. Aby boli zodpovední. Aby boli slušní. Aby mali úctu k starším. Aby mali úctu k tradíciám. Aby zdravili. Aby pekne rozprávali. Ešte na toto je inak panna pozor háklivá. Na pekné rozprávanie. Tým nemyslím pekné, akože milé slova, tým myslím, že peknú výslovnosť. Aby tie deti naozaj hovorili zrozumiteľne. Veľa ich trénujú. Výborné sú panny v tom, že tie detičky sa snažia viesť inteligentným spôsobom. To znamená knižky, edukácia. Panny sú schopné pristúpiť k domácej výučbe. To málo ktoré znamenie vám zase toto spraví. Takisto panny veľmi dbajú na tú zdravú výživu. To znamená aj tá starostlivosť o zdravie. Veľakrát majú panny kurzy prvej pomoci. Majú naštudované vyhlášky, majú naštudované zákony, majú naštudované, čo treba kedy robiť. Majú zásobu liekov, majú bezpečnostné pomôcky, ale nezanedbávajú tú bezpečnosť. To znamená, že ako keby to dieťa síce nemá ten rozhľad, ktorý mávajú iné deti, na druhej strane má zase to bezpečie a to zázemie práve v tom, že o jeho zdravotný stav je vždy postarané. V tej lekárničke proste je všetko od krému na popáleniny, cez fenistily až po lieky proti horúčke a pomaly aj proti malárii, hej? V úvodzovkách. Takže tamto dieťa ako keby nemusí postrádať. Ten základ do života môže mať dobrý. Ak to tá pána ale vyhajpuje, ak to na tom moc tlačí, tak sa presne u tých detí prejavujú psychosomatické veci, psychosomatické choroby, pretože ten rodič im vlastne tú chorobu ako keby naordinuje, ako taká dobrá sudička. Nerob toto, lebo budeš chorý. Daj si toto, lebo prechladneš. Takto sa prechladne, takto najlepšie prechladneš. A ak mu to hovoria 2-3 dní, tak dieťa samozrejme prechladne. Takisto, dnes to neumíte, sú tam chemikálie, budeš mať alergiu. A voilà, dieťa má alergiu. Takže tam bývajú ako keby tieto veci veľakrát viditeľné. Druhá vec je tá, že takéto deti často berú na svoje plecia ortiel tých rodičov a celej tej rodovej líne, najmä čo sa týka tých chorôb, to znamená zdravotného stavu, fyzického tela. Tým, že to panna vždy bere na seba, to panna je v tomto akože úžasný sluha pre ten rod, pretože zobere čo možno najviac, pretože to chce preliečiť. Tým, že panna je prirodzený zdravotník, liečiteľ a chce bojovať s tými protivníkmi a chce nad nimi vyhrať určitým spôsobom alebo ich prekabátiť, preliečiť. Není to boj ako agresívny, ale boj cez tú inteligentnú stránku veci. Tak oni si na seba veľmi veľa toho berú, tej karmy z minulých životov, veľakrát aj to, ale z rodovej línie. Tým pádom to dieťa, ktoré sa im rodí v tom kozorožcovi, teda v kozorožcovi, s tou energiou, ktorú do ňoho projektuje panna, to znamená tú kozorožeckú energiu do ňoho projektuje, tak to dieťa je nútené, aj keby nechcelo, a na seba niečo zobrať. Pretože to sú naozaj tí rodičia, ktorí povedia, že ale pomôž, vidíš, že toho mám veľa, buď zodpovedný, si tiež členom tejto domácnosti, musíš pomáhať, aj ty sa musíš starať, je toho veľa, treba si povinnosti rozdeliť. Sú to tie domácnosti, ktoré majú naozaj tabulkový harmonogram, rozdelené delby práce, alebo rodiny naozaj, kde sa veľmi dbá na tú zdravú výživu. To je jedna vec. Druhá vec je, že keď si otočíme celý ten horoskop napríklad tak, že by sme sa pozreli na tú kozorožeckú energiu. To znamená, predstavte si, že máte pannu, ako keby svoje znamenie na tom ascendente, takže v piatom dome je kozorožec. To znamená, že to je váš dom detí. Takýmto spôsobom vy ako panna vnímate tie deti. Panny sú šťastné, že majú deti. Panny majú neustály vnútorný podvedomý strach zo smrti. To znamená, že keď sa im konečne narodí dieťa, poprvé sa ten strach veľmi vystupňuje, pretože sa boja, aby o to dieťa bolo postarané. Takže opäť akože tlak na to, aby nezlyhali, aby boli dokonalé, aby spravili čo najlepšie. Ale zároveň ich to veľmi upokojuje, pretože vedia, že predali život ďalej, že urobili niečo zmysluplné, že tu po nich niečo zostane, že to je nejaké dedičstvo. Tie deti sú pre nich ako dedičstvo, alebo posun daru. A tým pádom ich toto samotné porodenie dieťaťa, alebo teda výchova dieťaťa, ich v tomto zmysle náplňa. Pretože vedia, že už vlastne keby že už môžu zomrieť, hej, v úvodzovkách zase. Pretože oni nechcú, hej, toho sa boja jak čert kríža, ale keď už ako tak s tým vedomím toho, že tu po nich zostal nejaký takýto dár, takýto človek, ktorému dali život, je pre nich na nezaplatenie. No a teraz, keď sa na to pozriete akože z hľadiska toho kozorožca, teda toho piatého domu, tak sa vám krásne otvorí vlastne celá nová tabulka, celý nový horoskop, v ktorom sa môžeme pozrieť, akým spôsobom vlastne tá panna tie deti vychováva, akým spôsobom k ním prístupuje, pretože ten jej prístup je teda kozorožecký. Že ona očakáva, prirodzene, že deti sú niekto, koho treba viesť k nejakému úspešnému zdarnému koncu. Zároveň tie deti sú ale pre nich spoločenská karma. Panny môžu mať problém ani nie s tým, že zostanú doma, ale s tým, že spoločnosť neuznáva väčšinovo to, ako oni pristupujú k tým deťom. To znamená, či už je to, že rau stráva, alebo je to naozaj kojenie do, ja neviem, 10 rokov veku dieťaťa, alebo čokoľvek. Tá panna má tendenciu zastávať nejaký názor, ktorý v tej spoločnosti není až tak uznávaný, není taký všeobecný. Samozrejme, uznáva ho určitá skupina ľudí, ale tá je skôr vnímaná ako, ako to povedať, taká, ľudia to nazývajú, že je to sektárske, hej, alebo že je to moc vyhajpované, že je to príliš. Hej, tak väčšinou tie panny patria do nejakej z týchto skupín, že nebývajú v tom zdravom strede. Niekedy v tom zdravom strede sa prejavujú tak, že ich v podstate, že vôbec nič z tohto neriešia. To je jediná možnosť, kedy môžu byť v tom zdravom strede. Že idú veľmi prirodzene, ale vtedy čerpajú zo svojho rodu a zo svojej rodovej línie. To znamená, že idú skôr v tých historických šľapajách. A neobzerajú sa, či robia dobre alebo zle, nepýtajú sa ani. Proste robia to takto, lebo tomu dôverujú, lebo tomu veria. A to je opäť zase z toho pohľadu tej spoločnosti, je to kvázi menšinový názor, záleží od tej rodinnej histórie. No a pozrime sa teda na to celkové. Panna je rada, keď to dieťa má nejaký zvláštny talent. Panny zbožňujú, keď majú tie deti treba hudobný talent. Není tu veľmi silná potreba toho, aby to dieťa bolo niečím výnimočné, ale panna má rada, keď to dieťa niečo vie, čo v ňom môže podporovať, lebo inak sa tá panna nemá čoho chytiť. Keď je to také v úvodzovkách obyčajné dieťa s obyčajnými záujmami, ktoré nechce chodiť na krúžky, ktoré len tak si proste skotačí a pobehuje po svete, hej, také fajn, ja neviem, taký fajn baran, hej, alebo ja, nedaj Bože baran, ktorý ešte aj hazarduje so svojím zdravým a životom, ale kľudne aj ten blíženec, alebo aj lev to môžu byť. Takisto niekedy s tým škorpiónom majú aj panny problém, keď sa im narodí, ale to je, oni nevedia proste ako k takýmto znameniam alebo k takým deťom, ktoré nemajú nejaký výrazný talent, ako k ním majú pristupovať. Oni ich potom budú tlačiť naozaj do veľmi veľkej inteligencie. A aby si našli niečo, hocičo, čo ich definuje a v čomu môžu napredovať. Panna je veľmi nervózna zo svojich detí, pokiaľ tie deti nemajú nejaký jasný koníček alebo nejaký záujem, na ktorom denne pracujú. Pre nich to príde ako strata času, nezmyselne investovaný čas, nedaj Bože, že to dieťa pozerá telku, to ako panny za A nedovolia, za B iba v obmedzenom čase a musí to prejsť tým rodičovským sitom, aký program to dieťa pozerá. Tá komunikácia panna s tým dieťaťom býva vágna. Býva taká filozoficko, duchovná a skôr tej komunikácie je málo. Snaží sa tá panna pochopiť, pozorovať, viac mlčať, nechať priestor vlastne tomu dieťaťu. Tam nedochádza k takej partnerskej diskusii alebo k tomu, že ukazuje tomu dieťa, že aha, tam, aha, hento, aha, tamto. Ona vlastne uznáva taký ten postoj, že dieťa si má obzerať samé a teda nech to dieťa zahájí tú komunikáciu prvé. Tam môže dojsť problém teda v tom, aké to dieťa teda je, že či to bude pre to dieťa OK, alebo nebude. Ten domov. Pány bývajú veľmi ochranárske. Pozor na to. Tam oni vlastne v tom dome domova majú barana, keď sa na to pozrieme z hľadiska tých detí. To znamená, že oni majú veľmi silný inštinkt chrániť tie deti a podporovať ich individualitu. To je tiež veľmi dôležité. Samozrejme, budú tú individualitu kresať, ale chcú, aby to dieťa bolo veľmi samostatné. Aby nemalo vysoké nároky, aby nemalo prehnané túžby, aby nebolo marnotratné napríklad. Že panny sa snažia vštepiť tým deťom jednoduchosť života. Jednoduchosť, selský rozum, minimalizmus, určitú aj priebojnosť, vážiť si seba samého, zároveň vyvážene pristupovať k tým druhým, k okoliu, k svetu, k spoločnosti, vedieť sa prispôsobiť, ale zároveň si stanoviť tie hranice. Najviac, čo zase panny sú schopné tvoriť, alebo teda učiť tie svoje deti, tak to sú naozaj že financie alebo nejaký umelecký talent. Tam je to naozaj veľmi dobre viditeľné, keď to dieťa má umelecký talent v štýle hudba. Ešte môže byť maľovanie, ešte aj v tom vedia panny ako tak nejako asistovať. No. Pri maľovaní asi veľmi nie, ale ako podporovať. Pri tej hudbe vedia asistovať trošičku lepšie. Tam sú naozaj najväčší fanúšikovia a výborní poslucháči. Deti panien alebo panny ako také, tým, že projektujú do tých detí tie choroby, oni veľmi rýchlo rozpoznajú akýkoľvek príznak, akejkoľvek choroby u toho dieťaťa. U tých detí je typické, že majú veľakrát nádchy, veľakrát hlieny, upchatý nos alebo zápaly ešte priedušiek. Niekedy aj také jednodňové rýchle teploty, že naozaj tie detičky sa z toho veľmi rýchlo vyvstrebajú. Panny to berú samozrejme na svoje triko, že ich vyliečia okamžite, čo je inak do značnej miery aj pravda, že panny tým, že dostatočne skoro pristúpia na liečbu a vedia inteligentne vyhodnotiť, že ktorú liečbu zvoliť, tak tie detičky sa veľmi rýchlo vedia vyzdravieť. Plus tu pre tie detičky je o mnoho dôležitejšie to, že pre pannu je zdravie prvoradé. To znamená, že nech sa deje, čo sa deje, tá panna zariadí, aby tomu dieťaťu bolo dobré, aby malo teplúčko, aby malo vitamíny, aby malo správne lieky a aby oddychovalo, či chce alebo nechce. Zároveň tu môžeme vidieť, že čo panny vlastne vyžadujú od tých detí v rámci vzťahu k ním, tak to je vlastne láska. Je to opatera. Panny si trošičku, akože určitým spôsobom to robíme všetci, ale u panny je to viditeľné. Oni si zabezpečujú starostlivosť o dostaroby. Že oni naozaj potrebujú, aby tie deti k ním boli nežné, milé. Majú tendenciu sa hádzať veľakrát do role obete, aby tie deti boli pri nich. Hej, že panny poskytujú tú takú tú štruktúrálnu opateru pre tie deti a od tých detí vlastne vyžadujú tú emocionálnu opateru. Aby ich niekto mal rád, aby tam to pre nich niekto bol, aby im bol niekto vďačný, aby ich niekto ľúbil, aby boli pre niekoho dosť dobré. Toto sú všetko emócie, ktoré vlastne oni od nich chcú. I problémy, ktoré v tých vzťahoch najčastejšie bývajú, sú problémy vlastne s egom a s ovládaním. A tie detičky mávajú tendenciu, bude to v nich veľmi silno potlačené, že sa nemôžu presadiť, seba presadzovať, alebo naopak tá panna je práve v tej roli, že ju to dieťa ovláda, že je to diktátor, že je to manipulátor. Takže samotná tá panna ako keby, že sa snaží byť síce tým guruom, ale môže sa aj to určitým spôsobom vypomstiť. A tá karma vlastne s tými deťmi potom pre tú panu znamená vo vyvážovaní a v harmonizácii toho vzťahu samotného. Aby ten vzťah bol, nechcem povedať úplne, že partnerský, pretože predsa len sme vo vzťahu matka-dieťa alebo otec-dieťa, ale aby ten vzťah bol harmonický. Aby to nebolo o tom, že panna sa vycúca z energie len preto, aby dieťa bolo šťastné a dieťa aj tak šťastné není. Takže treba tam hľadať vždy balans. Pre panu je veľmi dôležité, aby ten vzťah potom v dospelosti bol vyrovnaný, bol komunikatívny. Zároveň nepotrebuje, aby ten vzťah bol príliš vrúcný. Dokonca by som povedala, že panny sa snažia, aby ten vzťah mal svojský dištanc kvôli tomu, aby to dieťa bolo schopné vyletieť z toho hniezda. Že aj keď si vyžadujú tú emocionálnu starostlivosť, tak zase nechcú, aby na nich to dieťa liplo. Lebo, opäť, to by bolo dosť divné. A bolo by to niečo mimo tú štruktúru tej spoločnosti, čo samozrejme panna nechce dopustiť. Z karmického hľadiska by som sa odvážila tvrdiť, že panny vždy majú nejaké špeciálne dieťa alebo tomu dieťaťu vyrobia nejakú špeciálnu v vodzovkách vadu. Jednoducho, keď už to dieťa nemá nejakú špeciálnu potrebu, špeciálne požiadavky na naraz, na vývoj, na pohybový aparát, na jedálniček alebo na čokoľvek, tak panna je schopná si takúto nejakú vlastnosť vlastne vyrobiť pre to svoje dieťa a cez tú vlastnosť to dieťa prezentovať. A potom sa na to buď teda pútať pozornosť, alebo sa na to sťažovať, alebo naopak o tom hovoriť o svetu. Jednoducho je tam nejaká karma spojená vlastne s týmto, s tou spoločnosťou. No a čo najviac môžeme ešte povedať, že sa hádajú, alebo kde je najväčší rozpor v tej panne voči jej deťom. Ale toto je spôsobené ani nie tým, čo sa deje na tej vedomej úrovni, ale aká duša väčšinou k ním prichádza a čo je tá lekcia, tak to je svetonázor. Že ti deti proste zaručene pôjdu proti tým rodičom v niektorom bode toho života a budú presne zastávať presne ten svetonázor, ktorý tí rodičia nechceli. To znamená, že vegetariáni budú mať mäsožravca, katolíci budú mať niekoho, kto sa začne venovať buddhizmu, alebo v akejkoľvek oblasti, ale toto sa tam naozaj že prejaví, pretože to dieťa prichádza, aby tú pannu niekam posunulo, takže ono je to kvázi otvárať tie obzory. Takisto panna není moc šťastná, keď tie deti cestujú. A keď cestujú tak, že sa chcú odsťahovať do zahraničia, panna je radšej, keď tie deti má pri sebe. To je ešte tiež jedna z ďalších vecí. Takže akože, či už je to mama alebo otec, ono sa to prejavuje vo všetkých týchto smeroch. A tie mami, sme si povedali rozdiel, že tie mami sú viac o tom, aby oni boli dokonalé. Tí otcovia bývajú viacej kritickí, mávajú väčší dištanc voči tým deťom, bývajú k tým deťom nároční, niekedy až krutí. Záleží aj u toho chlapa, či má viac tej ženskej alebo mužskej energie. Ale celkovo, keď sa pozrieme na tie znamenia, tak panna s pannou si rozumie, ale je tam toho prespríliš. Takže tak ako je panna kritická na to dieťa si ešte pridá tú kritiku, ešte pridá kritiku na tú mamu a máte z toho ako jeden kritický galimatiáš. Ale vychádzajú spolu celkom fajn. Ak má panna za dieťa váhy, tak si spomente, tá karma tam je o tom vyvažovaní. Pre pannu je veľmi jednoduché mať dieťa v znamení váh. Z tohto hľadiska, pretože tá váha sa snaží, aspoň tá typická, vyvažovať tie veci. Zase panna sa cíti potrebná v tom, keď tá váha není vyrovnaná, čo není nikdy, aby ju dorovnala, či už cez homeopatika, alebo cez vypočutie, cez robenie tej butlavej vrby, je to jedno, ale panna sa cíti potrebná v tomto vzťahu, čo je super. Pri škorpiónoch má panna problém trochu ísť do tej hĺbky, tým, že ona potrebuje stále ten dištanc, akože pre chlapov je toto, chlap, keď tam má dcéru, znamení škorpióna, tak pre ňoho je to úplne nepochopiteľná dráma. Non-stop nepochopiteľná dráma. On väčšinou sa takýto chlap uzatvára do seba, že moc s tou dcerou nesúvisí. Nechce, nevie jak v podstate. Matka sa ako tak snaží, ale tiež idú skôr tie panny v tomto prípade do takého uzatvorenia sa pred tým škorpiónom. Hovoria iba o veciach nejakých vopred daných, kde nehrozí nejaký ako keby konflikt. Ale není tam tá autentickosť. Kvázi sa boja toho škorpiona, by sa dalo povedať. So strelcami je to úplne v poriadku vzťah. Hej, tam je domov, takisto v podstate s rybami, takisto s blížencami, takisto s bíkom. A takisto aj s tými kozorožcami. To sú všetko znamenia, s ktorými tie panny vychádzajú, majú niečo spoločné, vedia tvoriť spoločný domov, vedia sa o nich postarať, sú im tie znamenia sympatické, či už sa opierajú o nejakú teda filozofiu, alebo sa opierajú o to liečenie, o to zdravie, o liečiteľstvo, alebo sa opierajú o komunikáciu, alebo o bezpečie, istotu, vždy tam nejaká zhoda je. Horšie to je potom už pri tých ostatných znameniach, ako je vodnár, barán, rák, alebo lev. Pretože od radšie deti sú veľmi citlivé. A radšie deti budú v nejakom momente utekať od tej panny, od toho rodiča, hneď ako si nájdu nejakú, a veľakrát si nájdu úplne nesprávnu partiu ľudí a tam začína ten najväčší konflikt vlastne medzi pannou a dieťaťom rakom, pretože ten rak vlastne ubzíkne niekde, kde ho majú radi, kde je taká až závislosť, pretože potrebuje ten bezpečie, istotu, ale potrebuje to emocionálne, potrebuje sa nabažiť emocionálne, nie cez takúto praktickú starostlivosť. Takže tam sa niekedy stáva toto a plus teda veľmi zle radci znášajú tú kritiku tých panien. Z leumi tam je ten boj, čo sme sa bavili o tom seba presadzovaní a egoizme, egocentrizme. Panna ako keby sa snaží toho leva alebo tú leviu energiu trošku potlačiť, lebo panna je rada, keď to dieťa je skôr v tom zlatom strede, než v niečom vyčíňa. Ale tuto záleží, by som povedala, na tom, aký ten lev samotný je. Že či to je lev, ktorý nesie nejakú karmu, s ktorým to panna potom nechce mať nič spoločné, alebo je to lev, ktorý si užíva, tam je zase pána nervózna, že je moc taký nejaký ako keby pomalý a lenivý, alebo je to taký vzťahový lev viac. A ten vzťahový lev, tam už tá pána s tým až taký problém nemá, pretože to je už podobné jej. A podobné aj tým váham. Tam to potom je také, že už sme skoro blízko. Taký ten pocit. No a s vodnárom a s baranom. S baranom je to asi najviac komplikované, pretože to panna sa snaží skrotiť niečo, čo není skrotiteľné. Snaží sa nastaviť režim niekomu, kto chce byť zodpovedný sám za seba. Snaží sa niekomu natlačiť oblečenie, kto si chce oblečenie vyberať zaručenie sám. Tam je možno príjemné ten minimalizmus, tá ochrana, taká úprimnosť v tom vzťahu, že na to môžu stavať, ale ako keby celkové to porozumenie, je to náročné pre nich. Takisto aj s tým vodnárom. Opäť, panna trošku má problém s tými osobnostiami, ktoré sú veľmi individualistické, ktoré sa chcú podľa seba tvrdohlavo, svojhlavo, rebelánsky presadiť, pretože panna to nechce. Poprvé to nechce kvôli svetu a spoločnosti, po druhé to nechce kvôli sebe, pretože ona sa v tom nevyzná. Potom naozaj sa tá panna nemá o čo oprieť. A ak sa tam rodia takéto deti, tak tá panna ich prevalcuje a potom sa stráca tá detská individualita, alebo opačne. Že to dieťa prevalcuje tú pannu a tá panna sa pomaly cíti ako vázal vo vlastnom dome. Čo tiež vlastne není dobré. Takže tak to ako keby vyzerá s tými deťmi. A čo sa týka zamestnancov, ono, panny sú výborní šéfovia pre tých nadriadených a pre firmu samotnú. Ak chcete byť zamestnanec pre pannu, alebo chcete nasledovať pannu, kohokoľvek, akúkoľvek autoritu, musíte si sakra byť vedomí toho, že musíte si zamáknuť. Že to není o tom, že to niekde odflaknete, alebo že sa budete len tváriť a budete mať pekné reči, že niečo urobíte a potom to neurobíte. Ako na to je panna extrémne háklivá na detaily, na dodržiavanie termínov, na dochvíľnosť, na pravdovravnosť, na spravodlivosť. To sú všetko veci, ktoré sú pre pannu dôležité. Takže kdekoľvek z tohto vy vlastne pochybíte, tak panna bude naštvaná. A panna, nie som si úplne istá, že či pôjde do toho, že vás bude chcieť vyhodiť. Skôr je schopná vás trpeť, ale nebudete sa tam sám cítiť dobre. Ona to spraví vlastne tak, že vy sa tam budete cítiť ako najväčší lúzer, alebo sa budete cítiť veľmi nepotrebný, alebo sa budete cítiť, že ste nekompetentní, alebo nezastávate správnu pozíciu, alebo že vás ten šéf vlastne, alebo tá panna ignoruje. Toto sa vám všetko reálne aj bude diať. Panna má túto stratégiu, pretože nechce ísť úplne do konfliktu, nechce ísť úplne do toho, že by vás vyhodila len tak, lebo ste niečo, treba, že ste zaklamal, zase to není taký hrubý priestupok, ale ak sa toho nazbiera viacej, alebo ak akurát dojde povel z hora, že treba krátiť stavy, to je zase vtedy, keď má panna toto podložené, že musí, tak vtedy idete. Vtedy pôjdete ako prvý, pretože je tam dôvod krátenie, je tam dôvod, že si nerobíte svoju robotu a ešte tam nikdy nezabudne na to, že ste oklamali. Pre pannu je lepšie, keď si vopred priznáte svoje chyby, a keď radšej poviete pravdu, že ste niečo neurobil, ideálne nie z lenivosti a nie spôsobom zožral mi pes úlohu, ale naozaj proste úprimne. Chcel som to spraviť, ale manželku som viezol v noci na pohotovosť. Toto sú pre pannu úplne relevantné dôvody. Takisto je relevantné povedať pani, toto som nikdy nerobil, neviem to, s týmto skúsenosť nemám, áno, viem, mám vysokú školu, ale toto nás tam nikto neučil, hocičo. Panna takýto prístup veľmi ocení, pretože opäť, panna potrebuje byť nápomocná, takže keď jej niekto z tých podriadených dá najavo, že mu môže pomôcť, tak ona pomôže. Ale ako náhle začnete zneužívať jej dobrotu, tiež na to dojde. A tam potom pozor, akože panna sa zase nenechá zneužívať. O mnohí si myslia, že panny sa nechajú zneužívať, na pracovisku nie. Na pracovisku je totiž to iná energia, tam máte inú esenciu ako takto trebaš doma alebo v medziľudských vzťahoch. Tam majú väčšiu tendenciu sa potom nechať zneužívať, ale na tom pracovisku tak to zase ne. Oni sa veľmi radi o všetko postarajú, veľmi radi všetko vykomunikujú, pôjdu s vami do siahodlých debát, budú počúvať, budú vnímať, budú sa rozprávať, budú debatovať, úplne úžasné, keď s nimi diskutujete. Kľudne, keď hovoríte svoj názor, ak je na mieste a v preznesený správnom čase, žiadne skákanie do reči. Normálne ako v škole. Ak máte čo povedať, hovorte. Ak je to k veci, hovorte. Ak máte skúsenosti, hovorte. Ak máte návrh, hovorte. Ale ak nemáte čo povedať, alebo ste arogantní, alebo chcete skočiť do reči, alebo nepočúvate tú druhú stranu, tak vtedy tam nepochodíte. Na to je panna opäť strašne háklivá. Ono to musí mať, aj tá debata, aj tá diskusia musí mať nejaký systém. Takže v tej práci, keď už ide o toto, tak naozaj minimálne ten systém tam určite panna zavedie. Či už to bude rané štíkanie kartičiek, alebo ja neviem, nejaké nové hlásenie, kto išiel na vecko, nešiel na vecko, kto kedy chýba, nechýba, proste nejaký tabulkový systém zase na dverách, aby každý vedel, že dnes tu niekto není, tak si tam má dať červený papierik, ohlasovanie, nebude tam taká voľnosť, pretože panna potrebuje mať prehľad. Nie je to o tom, že vás potrebuje kontrolovať, aj keď aj v tom by som bola zase opatrná, pretože si myslím, že panny to majú aj preto, aj keď vám panny budú tvrdiť, že to nemajú preto, ale majú to aj preto, aby mohli kontrolovať druhých ľudí, aby ich mali pod dohľadom, aby si boli, aby ich mohli možno trošku ovládať, alebo aby ich niekto nezradil. Hej, že ono to tam je spojené trošku so strachom, není to tak úplne, že potrebujú niekoho ovládať. No ale každopádne pre ich pokoj duše a pre ich prehľad je dôležité, aby tam fungovala nejaká štruktúra, nejaký systém. Takisto sú ochotní a schopní dodržiavať hierarchiu, veľmi rýchlo vás upracujú na správne miesto, hovoria starší, starší majú prednosť, tí, ktorí sú tam seniornejší alebo sú tam dlhšie, tí majú nejaké výhody. Je pravdepodobné, že nebudete skákať v plate napríklad podľa, ja neviem, nejakých odmien ročných, ale až podľa toho, koľko ste tam rokov, alebo podľa nejakého iného vopred daného systému. Keď prídete za panou mimo systém, že prosím zvýš mi plat, lebo mám pocit, že teraz som tu pol roka a vyhral som niečo, tak akože pokiaľ to nemá v tabulke, tak najprv to dá do tabulky, aby všetci vedeli, že OK, keď niekto tu bude aj 2 mesiace, niečo veľké sa vyhrá, dostávate percentuálny podiel navýšenie platu na tak dlhé a tak dlhé obdobie. A neurobi to jednorázovo, len pre toho človeka, len preto, že si to vypýtal. Musí to byť podchytené, musí to byť spravodlivé, musí to byť opäť štruktúra, musí to byť systém. Takže panny sú výborné šéfovia, výborné autority, veľmi pokorné, načúvajúce, čo je skvelé, ale zase sú veľmi náročné. Takže ak nemáte trpezlivosť, ak nemáte cieľavedomosť a nemáte aj zmysel pre detail, tak zase ani dlhodobou úprimnosťou to neuhráte s pannami. Panna si potrebuje dať do svojho týmu ľudí, ktorí patria na svoje miesta, ktorí si vedia tú činnosť odsledovať, aj tak to bude po nich vždy kontrolovať. Takže panna je kontrolór, nepustí z ruky veci, má z toho nepríjemný pocit, keď nevie, čo odovzdáva, aj keď to vypracoval niekto pod ňou, komu dôveruje. Aspoň si to prebehne, skôr než to pustiť, ale nedokáže to pustiť. Normálne je to vnútorný pocit, že nedokáže. Ak je to časť panny, ktorá je viac orientovaná na vzťahy, tak toto celé ide do vzťahov. Že tie vzťahy musia byť fair play. Že nie je to až tak o robote, ale o tom, že tí ľudia, ako sa k sebe správajú na pracovisku a v rámci tých pracovných vzťahov a v rámci toho, ako pristupujú k tej práci. Je, že je to tak viac pro ľudské, ako keď máte nejakého HR manažéra. Ak je to panna skôr že zdravotník alebo liečiteľ, tak tu je to veľmi, veľmi fajn, pretože panna má tendenciu zdeštruovať samu seba, ak urobí chybu. Takže si veľmi dávať pozor na to, aby neurobila chybu, aby nevyslovila nesprávnu diagnózu, aby niečo nepodcenila. Vždy si dáva pozor, kto má aké lieky a má na to opäť. Panna má na pracovisku svoj vlastný systém, o ktorom mnohí ani nevedia, cez ktorý si filtruje veci a cez ktorý pristupuje k veciam a cez ktorý si veci treba spamätať. Niekedy má aj nejakú myšlienkovú štruktúru, niekedy má excelovskú tabulku, niekedy má, no proste neviete, ako keby ste išli panne do počítača, tak si môžete všimnúť určité nuancy, kde si vlastne značí a budete mať pocit, že je to až možno psychotické, hej? Že si, že teraz keby došlo k nejakému ohováraniu na pracovisku a dlhodobo sa to deje, tak pána je schopná si zapisovať, kto čo povedal. Ale nie kvôli tomu, že potrebuje niečo vyhodnotiť, ale buď potrebuje nájsť pravdu, alebo si to potrebuje zaznamenať, aby si to vlastne pamätala, že kto čo, kedy, ako, jak to vzniklo, aká bola tá súslednosť, aby tam bola tá spravodlivosť. Takže myslím, že teraz sme zhrnuli v tých panenách všetko. Ak máte samozrejme otázky, tak sa kľudne dopýtajte. Ak máte záujem o osobný výklad, tak mi píšte na petra.nemcekova.eu@gmail.com a moja stránka je www.zvedomenie.sk, máte ju aj v popise. Kľudne píšte. Zatiaľ želám krásny deň a teším sa pri ďalšom podcaste, ktorý budeme venovať váham. Čaute.